Den nederlandske løven imponerte nok en gang og tok seieren på hjemmebane for en dobbelt Mercedes på podiet. Med seieren leder nå Max Verstappen verdensmesterskapet sammenlagt over Lewis Hamilton med 9 løp I en av sesongen. Det var også store diskusjoner om Valtteri Bottas såkalte mytteri, noe som vi selvfølgelig vil bli diskutert I dagens episode. Men før vi kommer så langt, så starter vi med ukas snakkes og alt av rykter og bekreftede signeringer. Ja, gutta. Andreas, du tilbake. Jakob, du tilbake fra en ukepermisjon for korona.
Ja, litt av karantene til Belgia. Det var ikke alle som måtte det.
Ikke sant? Hvor skal vi starte denne ukas rykteprat? Vi tenker å starte med denne episoden, siden det har skjedd litt nyheter nå siste dagene, og spesielt tirsdagen I dag som vi spiller inn.
Ja, starte med Russell da. Hva synes dere, gutta? Det var jo som alle forventet, men hva tenker vi om...
Det jo kjempegøy. Og det blir jo ekstremt spennende å se hvordan dette her vil påvirke Lewis Hamilton også. Det det alle lurer på.
Ja, nei, jeg tror han kjenner det nok litt på... altså, han kommer til å merke det presset, Hamilton. Jeg tror han litt blandet følelser, egentlig. Han har funket såpass bra med Bottas, altså, så vet han hvor god Russell så han må nok steppe opp game neste år, altså.
Det ingen tvil om at han glad I Bottas, hvertfall. For det, altså... Russell, der får han en som kan bringe fram den gamle Hamilton I den Rosberg-perioden, eller med Alonso I McLaren for mange år siden. Så samtidig da, så jo Lewis Hamilton jo 36 år, så med Russell da, så kommer han ikke til å slakke noe som helst av, da. Kanskje jobbe hardere noen siden. Han gikk jo sin første sånn der trackwalk for første gang på lenge nå på Sandford, så ja, det kan bli gøy.
Det var vel uunngåelig at... Han kunne holde Russell ute fra Mercedes et år til nå. Så god Russell vist seg I år.
Ja, det hadde vel fort noen andre blokkene opp, tror
jeg. Ja.
Rett til Red Bull da.
Ja, jeg så den videoen. Formel 1 hadde lagt ut en video fra når han kjørte det ene løpet for Mercedes I Bahrain. Og altså, dæven så god han var der til å se ut som han har egentlig utrolig lite kontroll over bil og alle knapper på ratt og alt mulig. Altså, bare tenk når han får tid I den bilen, hvor god han kommer til å bli.
Men jeg husker han var på radioen før løpet, vel, og da fikk han jo, han hadde jo ikke peilingen hele tatt, så Bono måtte jo forklare han underveis hva han skulle trykke på.
Ikke sant?
Ja, under oppvarming av dekk og
alt. Og så sier han, ja, du sikker på at dette riktig? Kan du bekrefte det, liksom? Ja, det kan jeg. Så det blir utrolig gøy å se, og det lå jo veldig korten da etter det som skjedde med Bottas på søndag.
Jeg føler vi har ventet på denne bekreftelsen I 2 år nå. Jeg litt, nesten litt lei av prat. Jeg ikke lei av at han skal til Mercedes, men bare prate om det. Jeg har bare lyst til å se han
Men selv om det ikke ble offisielt bekreftet, så var det nesten Bottas som på en måte bekreftet det litt med det han gjorde på søndag.
Ja,
ja det lukta sterkt etter det, den lille tingen fra Bottas der, for å si
det
sånn.
Det var ikke typisk han heller, men det kommer jo tilbake til.
Men hva tenker du? Valtteri Bottas da går til... Alfa Romeo. Hva tror du om Alfa Romeos utsikter for neste sesong?
Jeg tror egentlig det et perfekt valg for han. Han kommer inn I et team hvor han mer eller mindre nå blir førsteføreren, og kan liksom dra dem litt den retningen han ønsker, og så det et ganske bra lag, sånn egentlig. De har jo, det jo tidligere Sauber, så de har jo både kunnskapene som skal til egentlig for å neste år med nye regler, så kan de fint være et lag som nærmer seg teten da.
Så det jo ikke, det ikke lett å være lagkompisen til Lewis, og nå slipper han det. Jeg håper bare at Bottas klarer litt å se tilbake på Mercedes og føle seg heldig da, fordi han sitter igjen med 9 seier og over 50 podier, så det ikke alle som får det I karrieren, det ikke alle som får en Grand Prix-seier. Så...
Men han føler vel litt at han ikke har fått utnyttet setet sitt I Mercedes til sitt fulle da. Han har jo vært og snakket om at han ønsker å vinne dette mesterskapet for Mercedes, men det har han jo ikke klart vært I nærheten av.
Nei, men så tror jeg han innerst inne har innsett hvor ekstremt god Lewis Hamilton Og hadde ikke vært for Hamilton da, så kunne fort Bottas mulig hatt en eller to VM-guld da. Så egentlig, på en måte, har han hatt alle mulighetene til å vinne, men samtidig har han hatt maks uflaks med takket med hvem han har hatt som lagkamerat.
Du ser jo at det har gått I hodet på han til tider også, men de utsagnene han har kommet med, ja, det var både I Australia og i nå står det stille her, Sochi, hvor det var «to whom it may concern, fuck you», og det går litt I huet på han, det fansen mener, og så jeg håper han...
Jeg tror han kan slå tilbake.
Jeg håper han får en ny vår, litt sånn som Fettel... Ja, Aston Martin. Men hva tenker dere med altså dynamikken Russell Hamilton, tror du det blir noe crash? Tror du, altså Bottas og Hamilton har jo aldri crashet i hverandre, tror jeg, som lagkompiser.
Jeg tenker jo at selv om Russell vil pushe på å, om ikke vinne VM allerede første året, så ser han på Lewis som at ok, det er han som er sjefen, og vi får gå stille i graden på en måte. Selv om selvfølgelig han kommer ut og vinner et løp eller to. Jeg vil si det blir kanskje litt sånn som Charles Leclerc første året hans i Ferrari da. At Vettel er på en måte den store eneren, men du ser at Leclerc dominerer så mye at det blir bare en gradvis smooth overgang da, og at Leclerc gir Vettel den plassen han trenger både på banen og utenfor da. Og den respekten da, for det han har oppnått tidligere, det bare viser at nei, jeg tror ikke han kommer til å bare være helt clean kokos gæren allerede fra første sesong.
Nei, jeg tror han kommer til å gå inn med den respekten, og han vet tross alt hvem han blir lagkamerat med. Samtidig blir det også en ting for Mercedes da. Hvis Russell vet at han fort sitter i den beste bilen, og hvis han da får en god start på sesongen, så er det ikke nødvendigvis så lett å skal drive og vike for Hamilton.
Tenk om han tar pole i Australia.
Ja, men det, altså, det kan jo fortsette. Altså, og Bottas for eksempel har jo vært god i Australia tidligere, tatt flere seire tidlig på sesongen. Mm. Men man har jo sett at det som ofte skiller en verdensmester, en som kommer altså, i topp 5 sammenlagt, da, er at du klarer å være konsistent over hele sesongen. Og ja. Det handler ikke om å bare være god de fire første løpene, sånn som for eksempel Bottas har vært mange år. Da.
Ja, og så er det jo mye med tanke på... Ja, det blir spennende å se. Han kommer jo inn i et helt nytt team, og han skal jo på en måte tilpasse seg noe helt nytt, og han er liksom ikke den ledestjernen lenger, da. Og jeg tror han trenger litt tid egentlig for å tilvende seg et nytt team, og så samtidig som presset blir jo større. Det blir jo et helt annet press når han kjører for Mercedes.
Ja, jeg også tror at Mercedes kommer til å være mer sånn... Jeg også tror at Mercedes kommer til å være bedre...
Hva var det for lyd, Jakob?
Litt av belgisk øl før landskampen, da.
Holder det fortsatt i Belgia, Jakob?
Ja, du vet hva? Den Belgia-turen hadde jo mange nedturer. Det har fortsatt ikke stoppet, for det var en av ølboksene som sprakk opp i sekken på vei hit.
Men ølen er god, da.
Belgia bare kaster sånn forbannelse over oss, men ølen er god, ja. Ja,
tror ikke Jakob skal til Belgia?
Nei, jeg tror han står over det på et par år i hvert fall.
Det jeg skulle si, da, var at jeg tror også Mercedes er bedre rustet for det her enn det med Nico og Lewis. Jeg tror... De har lært veldig mye av det. Toto sin lederstil, James. Jeg tror førerne har såpass mye respekt av de. Nico og Lewis fikk jo klare beskjed om at Toto var ikke redd for å si at dere får ikke kjøre løp. Jeg er ikke redd for å fjerne en av dere hvis det blir for mye krasj.
Men jeg synes det er rart. Jeg synes det har vært rart da, hvis Russell for eksempel går inn neste år sånn, jeg skal vinne VM da. Det hadde ikke vært helt halv.
Men den posisjonen Nico Rosberg hadde sammenlignet med Russell var jo to helt forskjellige verdener.
Ja,
siste året til Rosberg så var det nå skal han vinne VM eller ikke, altså, eller legge opp på en måte. Det var jo nesten sånn innstilling han hadde. Og man må også huske at det her er Hamilton hadde vel 4 VM-titler mindre da. Så han har litt mer class og litt... mer å si Hamilton og både i Mercedes og Formel 1 sånn under rett, sett under rett da.
Og så har Mercedes en veldig sånn, eller Toto og Niki Lauda har kjørt en sånn veldig sånn åpen tone da, i media også. Det er ikke noe tvil at hvis en har feil, så får han høre det.
Ja.
At han har gjort feilen, og det er liksom deres filosofi da. Og jeg tenker ingen av dem vil gjøre noe dumt og bli hengt ut i media eller av en annen. Så.
Nei, det er jo gæren. Så jeg tror det blir kjempegøy. Og ja, nå har jo Bottas til tider vært langt nede i år, da, så det Mercedes trenger det også.
Ja, i hvert fall med tanke på neste år hvor du kommer inn med nye biler, så aner du ikke hvem som er i toppen her, og så tror jeg kombinasjonen Hamilton-Russell er fort den sterkeste duoen, og da for at Mercedes skal holde seg i toppen og fortsette å være det ledende teamet, så trenger de to toppfører også.
Ja, er det gæren.
Ja, for nå har de på papiret...
Den beste.
Ja, jeg vil si den beste. Ja. De fleste vil jo
kanskje
si
det. Ja, det er jo fort det.
Jeg har lenge syntes at Ferrari i år har hatt den sterkeste med Sainz og Leclerc, og så imponerende som Sainz har vært. Da.
Ja.
Men nå stepper Mercedes opp her, altså.
Absolutt, og... Ja, nå ser du jo også at Perez, som vi nevnte i forrige episode, har fått en ny kontrakt. Han har ikke akkurat fått det til etter han signerte kontrakten.
Ikke alltid før, eller?
Nei, men det ser ut som det er en sånn forbannelse, gjør det, at når førerne signerer nye kontrakter, så går det dårlig når det
går det. Og Con også,
ja. Ja. Men ja, Alonso fikk jo ny kontrakt forrige uke. Ja, så har du Alfa Tauri da, med Pierre Gasly og Yuki Tsunoda, som er begge for ett år til. Det begynner å tynnes ut med plasser på griden nå.
Ja, da er det tre plasser igjen. I en i Alfa, så er det jo de to i Williams. Selv om det er vel ligger an til at Latifi får fortsette med tanke på hvordan han har prestert nå i siste, i hvert fall.
Så blir det spennende å se hvem som får siste Williams-plassen, om det er Nick de Vries eller Albon, det er vel de to det står mellom.
Det ser sånn ut, det blir veldig spennende.
Men,
det virker som det er en litt maktkamp da.
Ja, jeg leste det siste nå var at han må ut av Red Bull-kontrakten for at Toto skal godta at han går til Williams.
Ja, jeg skjønner ikke hvordan det er noe problem for noen egentlig.
Altså, ja, det problemet er vel at Mercedes vil ha Nick de Vries.
Og, han er ja, og den ser jeg. Men hvorfor, altså, hvorfor kan ikke Red Bull bare droppe Albon? De er jo glad for at han får en plass, og de kommer jo ikke til å bruke han i Formel 1 igjen uansett.
Nei, men det er vel kanskje at de følger skilleren, jeg vet ikke. Eller at de, altså, de ser på han som såpass god fortsatt.
Jeg synes det er faktisk litt rart, for du er kjent med at Red Bull liksom er så steinhare og sånn, men her er det virkelig som de er litt soft, og ja. De skal gjøre alt for at Albon nesten skal få en second chance, liksom.
Ja.
Men,
ja. De har den mest solide tredjeføreren, kanskje, vil jeg si, på med seg.
Ja. Red Bull, ja.
Ja, det er klart.
Men samtidig et rart valg hvis de velger å gå for Albon.
Det er litt rart valg, fordi ja, de er Mercedes motor. Og, ja.
Skal vi ta oss og gå videre til det som skjedde i helgen, da? Nederlands Grand Prix fra Zandvoort, ute på sanddynene.
Det er der vi skulle vært, vet du. Det er ute ved stranda, fint vær. Det er en halvtime med tog unna Amsterdam. Vi brukte jo sånn 3 timer til Liège.
Ja, men ikke si at en halvtime med kollektiv er en halvtime. Det...
Men kanskje i Nederland, ja, ikke i Valloni.
Eller skulle du bare ligge på stranda hele helgen?
Ja, kanskje det.
Ja. Ja, så jeg leste også en statistikk på at det var det 16 000 som kom syklene til Zandvoort.
Ja, det var en egen parkeringsplass for sykler.
Gjett om det er vanskelig å finne sykkelen sin der.
Lykke til med det.
Tror du de kom seg trygt hjem, eller? Nei. Litt sånn Heineken. Og...
Men det store var jo egentlig kvalifiseringen. Den var jo ekstremt viktig. Det er litt sånn, det her var jo en, hva skal jeg si, resebane i Monaco-stil på en måte. Mm. Der man visste at det kom til å være spesielt i toppen vanskelig med forbikjøringer. Synes dere for det første egentlig Formel 1 var litt feige med å sette DRS-grensa etter bankingen? I siste sving?
Jeg tenker at det er nok flinke folk som sitter der og bestemmer og
Den banken var jo laget for at de skulle putte DRS-en
midt inn. Ja, og så endret de det bare dagen før eller noe sånt. Mm.
Går det gærent da, ut av den svingen, så er det jo rett i veggen. Det var ikke så mye avkjøringszonen der.
Nei.
Jeg vet ikke, vi vil jo ha det. Altså, men det blir mye kjeft da på de gutta som sitter og styrer hvis de har
tilbake. Jeg tenker jo i hvert fall når du har bygd om banen for å kunne ha en DRS-zone som er lenger, så er det rart å endre mening i siste liten.
Ja.
Da stusser jeg over hvorfor de velger å endre det igjen.
Jeg vet ikke, ass.
Nei.
Men jeg likte de doserte svingene. Jeg synes vi skal ha mer av det i Formel 1. Ikke sånn overalt, men en gang iblant. Jeg synes det er en fin måte å få bedre racing og mer overtakes. Så jeg tror det kan bli... Jeg synes vi skal kjøre på med mer av det, i tillegg til det som kommer med de nye bilene neste år.
Så må jeg si, jeg synes jo det... Selv om det var lite forbikjøring, det var en morsom bane sånn visuelt å se Formel 1-biler kjøre i full fart.
Det var det.
Og du ser jo at, oi, det her er virkelig en påkjenning for førerne.
Og det er en sving 3 hvor alle velger forskjellige linjer gjennom hele helga. Først så var det langt oppe, det var best å bruke, og så var det litt lenger nede, og så man liksom at venstre forrige løftet seg. Og, nei, det var gøy, og Alonso som virkelig dro på der rundt første runden. Så
det var, ja, det var han som startet det på en måte, sporvalget.
Ja. Ja, for det var flere førere som ikke visste hvor man skulle kjøre i det hele tatt. Så Max Verstappen stakk ikke overraskende han med pole position. Det var jo vel nesten ventet at Red Bull skulle stikke her. Selv om det ble jevnere enn mange trodde.
Det gikk jo nesten gærent med den DRS-svingen som ikke ville åpne seg på siste strekket.
Sånn ettergang så var han jo han var nok raskere enn de 10, altså 38 som skilte til slutt. Da. Så jeg synes han var egentlig overlegen fra... Første Q1 til Q3. Han virket bare solid.
Det var det det var. Ja. Det var hele helgen. Ja. Solid. Fordi Mercedes presset han hele veien med både Bottas og Lewis. Og han klarte liksom akkurat å stå imot og gjøre det riktig da, og ja. Med den strategien som Red Bull kjørte.
Ja, hva tenker du om Perez da? Kommer langt bak. Du ser at både Bottas og Hamilton kan dra en fordel i løpet at de to er samlet i front og kan egentlig pushe Verstappen på to forskjellige strategier. Det er jo det her virkelig Red Bull så trenger da, ha den andre mannen helt oppi der. Nå er det lenge siden Perez har vært der.
Ja, definitivt. Det virket litt som om det var, jeg vet ikke om det var Perez sin feil eller om det var teamet sin feil, men det virket ikke som de egentlig hadde noen god kommunikasjon i forhold til den tiden hans kom til å holde i det Q1. Det virket som en røyk på grunn av en dårlig avvelse eller noe sånt.
Ja. Nå var det bra beslutning av de å bytte det som kunne byttes av motor og sånn når de først lå langt bak. Da. Så tok de den straffen, om du starter 15 eller 20, er vel nesten samme for Perez.
Ja, det er ikke dumt. Jeg tenker sånn, den kvaliken av hvor han ryker, han, skyldig, han får det jo litt, han gjør det vanskelig for seg selv, men ikke klarer det på første forsøk, og så går det gærent ved at han er i andre rekka bak Verstappen. Vi hørte Albon også klaga på det, i fjor, i Red Bull, at han ble plassert i trafikk og litt av hvert.
Men er ikke det noe du også må løse da, når du er der ute?
Jo, altså han holder jo ikke det nivået. Altså, nå forventer vi jo ikke at han skal være så god som Max. Men
nei, men han bør jo være fjerde-femte.
Det burde han absolutt være.
Han bør klare å slå Gasly.
Mm, helt klart.
Og når vi snakker om Gasly, får han helg han av det?
Ja, egentlig bunnsolid helg på han. Viser både hvor rask han er på enkeltunder og hvor bra pace han klarer å holde gjennom løpet, så han er jo rett og slett bunnslid, altså.
Ja, fordi vanligvis så har vi sett at han gjør det veldig bra i kvalikken, og så mangler han litt race pace. Men nå så holdt han seg søren meg på fjerdeplassen, altså. Ja. Han er kanskje den på griden som presterer best.
Jeg tror faktisk det var hans tiende kvalifisering nå, hvor han er topp 6 eller bedre i en kvalifisering, og det sier vel egentlig alt.
Så er spørsmålet, hvor bra eller dårlig er den Alfa Tauri nå da, med Sonoda som er så langt bak stort sett hele tiden?
Det er det som gjør det vanskelig å vite da.
Det er ikke så lett å forstå seg på det der, fordi Alfa Tauri er jo kjent som en lettkjørt bil, men så ser man Yuki også da.
Det blir spennende å se nå på Monza neste helg hvordan det vil være med Alfa Tauri der da.
Ja.
De kjører jo typisk bra på sånne baner egentlig.
Ja, vant der i fjor.
Ja, det var også litt tilfeldig at han vant.
Ja, men da tok han i hvert fall...
Du skal jo være i posisjonen til da.
Ja, han tok Stroll som ikke hadde et eneste registrert pitstopp.
Tenker du om McLaren? De gjorde det ikke like bra som Alfa Tauri.
Litt som forventet egentlig. Det er ikke sånn bane som passer McLaren sånn kjempebra i forhold til hvordan Spa passet dem da. Der hadde jo fort Norris kanskje hatt pole position. Og så kommer det til en bane som... ikke går så fort, og mye svinger, og det er ikke McLaren-bilen den beste. Så sånn, totalt sett, når både Ricciardo og Norris gjør en dårlig kvalifisering, så er det ikke så overraskende, egentlig.
Nei.
Nei, og Ricciardo hadde jo ordentlig holdt på å gå ordentlig gærlig før start der, ved at han ikke fikk bilen i første gir, fikk noen instruksjoner fra race-ingeniøren, og begynte å vinke med armen rett før de fem lysene ble skrudd på.
Han var nok stresset.
Ja, det var nok. Vi har sett ulykker før, i hvert fall i Formel 2, at folk ikke får start på bilen, og så smeller det folk bak. Så ja, litt stresset der. Fikk en OK start da.
Ja, så som jeg synes det var gøy å se Alonso også, måten han kjører på under løpet. Imponerende.
Jeg synes han er solid den dagen.
Ja, det er veldig gøy å se Alonso. Det er jo, vi snakket om det før sesongen, og for så vidt på høstsesongen i fjor, er det noe jeg ikke hadde trodd, det er hvor bra faktisk Alonso har kjørt, ass.
Han kjører med en selvtillit, og virker som han kommer til et team hvor han føler seg hjemme. Da. Og da presterer han også på et relativt bra nivå, egentlig.
Mer likeable også for oss fans i år enn før. Så, ja.
Så men er det noen flere vil nevne fra Zandvoort?
Ja, vi kan jo nevne Kubica, da, som blir kastet inn i det. På grunn av Kimi sin positive koronatest.
Ja, den nevnte vi jo faktisk ikke i ryktespalten, så det er at Kimi Räikkönen legger faktisk opp, og så er det liksom første løpet etter han annonserte, så nei, covid. Vi lever fortsatt i en covid-verden, selv om det ikke så sånn ut på tribunen.
Men tommel opp for Kubica, jeg synes han får én trening, og da handler det om å liksom finne rytmen på en bane han ikke har noe erfaring fra før.
Det er en vanskelig bane å gjøre det bra på når du ikke har kjørt Formel 1-bil på lenge.
Ja. Men jeg synes likevel han gjør en bra innsats, egentlig. Sånn totalt sett.
Han kjørte ikke Kubica der i 70 nå. Neida, men... Jeg håper jo litt at vi får sett Islet til helgen. Da. Han var i Nürburgring den helgen, fikk ikke kjørt. Han skal kjøre noe IndyCar, tror jeg egentlig, er planen til helgen, men jeg håper det dytter
han. Tror du ikke Kim er tilbake? Med, altså.
Hvis det, han er avhengig av en, jeg vet ikke helt hvordan reglene er nå, men han er avhengig av en negativ test først i hvert fall. Men hvis ikke, tror jeg Kubica får sjansen på nytt, egentlig.
Ja, jeg håper jeg får sett
Jeg tror... Ja, jeg tror det er vanskelig å bli kastet inn i ditt første løpshelg uten å liksom... Jeg tror ikke han har sittet så mye i den alfabilen i år, da. Det er derfor Kubica i hovedsak fikk sjansen også.
Ja, altså sportslig sett så er han jo den beste, ja. Tror jeg også. Men Islet er jo et veldig stort talent. Han har vel vært på et par treninger, tror jeg.
Ja, han har vel vært på treninger, ja.
Så jeg synes det hadde vært veldig
gøy. At han burde hatt sjansen, det er 100% enig.
Ja, ja.
Og så har du da Haas-gutta, da.
Ja, kranglefantene.
Kranglefantene. Jeg tror Mick nå begynner å bli litt irritert.
Ja, det var jo interessant, i hvert fall før, på den der, før løpet startet, så har de jo den standard hvor de hilser på fansen og gjør de intervjuene, og da stilte jo ikke gutta sammen en gang på intervjuet. Da, var det, da fikk jo Masin spørsmål om det, og da svarte han at nei, jeg aner ikke egentlig, og så når han var ferdig å bli intervjuet, så gikk han ned, og så kom Mick opp. Så der er det ikke god stemning, altså.
Nei, en vanskelig situasjon. Det er Masin som dytter penger inn i laget, og så har Mick som ja, kanskje har prestert bedre over sesongen hittil, selv om Aspen har tatt han litt igjen, kanskje.
Ja.
Det er en vanskelig situasjon, men det er jo uvanlig også at på en måte 19. og 20. plassen driver krangler, sånn som det der.
Ja, men så er det, blir det ikke over tid også da, litt dårlig stemning da, når du, altså, du kommer sist. Ja. Det kan hende det er litt frustrasjon som skal ut, da, av at de er sist hele tiden. Det må jo ikke være gøy å gjøre det, kjøre det.
Nei, men samtidig så du blir ikke noe, du får ikke noe bedre bil av å ikke samarbeide. Og det synes du sammenligner med Williams.
Nei, men som, du vet jo hvordan mennesker er i motgang. Det er,
jo, jo, men hvis du skal lede team fremover, da, så er du avhengig av at begge jobber i samme retning, og når du har den dårligste bilen, og når du føler deg ikke klarer samarbeid engang, så kommer du ikke noe fremover.
Vært også å nevne at Ferrari var vel samlet sett laget som var best of the rest den helgen her. Så du også kjører greit.
Synes du gjør en god helge, egentlig.
Litt vanskelig helge for Sainz, men sånn skjer.
Ja. Blir ekstremt spennende å se på Monza, da. Dette midtfeltet her spesielt endrer seg hele tiden.
Ja, nå er jo Williams litt i midtfeltet. De har jo blitt litt det nå. Så det er jo gøy.
Skal vi ta for oss sammenlagten, Jakob? Du har vel en lista foran deg. Som nevnte i introduksjonen, så har Max Verstappen nå tatt over ledelsen. Med 3 poeng, er det vel?
Det har han, 224,5 poeng foran Lewis Hamilton, og så er det Valtteri Bottas som har tatt tredjeplassen, endelig gått forbi Norris der.
Tror du det er det vi fortsetter, by the way? Sånn, tror du han kommer til å nå befeste den tredjeplassen?
Bottas?
Ja.
Det må man jo nesten forvente. Jeg tror han kommer til å kjøre med litt mindre press, med tanke på at fremtiden er avklart, og så er han nok rimelig gira på... og prøve å ta noen seier eventuelt om det går, eller i hvert fall være på podium og, så, og avslutte med stil, tror jeg.
Ja, det er jo ikke sikkert han vinner et Grand Prix etter i år, noen gang.
Nei, så nå er jeg siste sjansen da.
Jeg tror han får, tror han får lov til å... Jeg så Kjetil Rekte av det via Playstudio og sa at han blir ikke overrasket Bottas ikke får kjøre mer etter det han gjorde på søndag.
Ja, men Rekdal er, han er ultra-Lewis-fan.
Ja, ja, det er greit. Men jeg må jo si, han hadde et veldig godt poeng da. Altså sånn, Lewis Hamilton, da, han måtte jo faktisk ut og offre alt for å få det ekstra poenget.
Ja,
og det er jo unødvendig. Tenk hvis det hadde gått dårlig der, da.
Jeg er enig, det kunne vært gul flagg. Det kunne vært noe som gikk gjerne på pitstoppet til Lewis, eller et eller annet, da. Men han sakka jo ned ganske bra i siste sektor.
Jo, men fortsatt.
Han hadde nye dekk for den tiden Lewis hadde satt før det, var ikke veldig bra.
Det er greit, det, men fortsatt, da.
Men jeg tror det er litt sånn hit of the moment da. Du skjønner Bottas. Du blir tatt inn og regner med at du da skal få sette raskeste tid.
Altså,
og
så kommer de på raden. Jeg ser situasjonen til Bottas, men klarer liksom Toto Wolff da resten av Mercedes-team å stole på Bottas?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, som Jakob sier, jeg tror Bottas vet at han aner jo ikke hvordan Alfa gjør det neste år, og da vet han at det her fort kan være hans siste sjanse til å være med i toppen av Formel 1. I hvert fall da, podium og eventuelt seire, og da tror jeg han...
Men da er det spørsmålet da. Offrer han da Hamilton sin sjanse for å vinne VM.
Nei, det gjør det
ikke. For sin egen nytelse av kanskje ta en seier eller to i løpet av høsten.
Det tror jeg ikke, med tanke på relasjonen han og Hamilton tydeligvis har, så tror jeg ikke han er villig til å offre det.
Ja.
Jeg tror ikke laget eller er villig til å offre det, men nå er jeg, altså jeg er helt enig med deg, det er jo det er tullete eller uproffet av Bottas. Og så er det jo fansen i oss som digger at han gjør sånne ting, for det er ikke ofte vi ser sånn fra Bottas.
Jeg synes det selv var gøy å se, men sånn taktisk for han, så var det kanskje ikke det smarteste han har gjort.
Men jeg tror hvis Bottas driter seg ut eller kjører solo nå resten av sesongen, så blir han kicket ut tidligere.
Det er nyktevris da oppe i setet, kanskje.
Ja, så altså, den sjansen tar han ikke.
Eller at Russell blir flyttet rett opp med en gang.
Det kan eventuelt skje. Ja. Men jeg tror ikke Bottas. Jeg tror jeg, rett og slett han er opptatt av å avslutte med stil.
Ja, jeg tror ikke det er noe tema det rekt, altså. Nei, ja.
Men tilbake til sammenlagten. Bottas på tredje, Norris på fjerde.
Sergio Perez, femte. Charles Leclerc og Carlos Sainz på sjette og syvende. Ja. Så Pierre Gasly på en knallsterk åttende plass.
Det er bra.
Det er bra. Og så har vi da med teamene, hvor vi har Mercedes fortsatt litt foran Red Bull. Perez må steppe litt opp der kanskje. Ferrari har et lite grep om tredjeplassen nå. McLaren på fjerde. Alpine, som har tatt seg sammen skikkelig. Alfa Tauri, Aston Martin, Williams på åttende med 20 poeng. Alfa Romeo og Haas.
Midtfeltet i hvert fall, det er helt sykt.
Det er beinhardt.
Det er beinhardt.
Det står jo om så mye penger også, så er jo bare... Ja.
Det er gøy da.
Vi så jo i fjor. Det er,
så
det
vi har en fantastisk sånn. Sesong, altså alle mann. Det er gøy
det.
Å se.
Vi har det.
Vår egen power ranking, kåre den beste føreren uavhengig av team, føreprestasjonen uavhengig av team over sesongen. Der har jo Lando Norris og Max Verstappen nå, tror jeg, en felles ledelse. Hvem er det som får poengene eller stjernene deres denne etter dette løpet?
Tre stjerner har jeg tatt Pierre Gasly.
Samme her.
Ja, samme her.
Ja,
enkelt og greit.
Det var det ikke noe tvil om, synes jeg.
To stjerner.
Fernando Alonso.
Ja, enig.
Du har en annen, eller?
Ja, jeg har en annen.
Men hvem har du da?
Jeg har Max Verstappen.
Ja.
Han gjør det han skal. Drittbra. Full kontroll, egentlig.
Mm. Jeg er enig. Jeg bare synes det Alonso gjør er bare...
Jeg har Alonso på en stjerne.
Ja.
Hvem har du på en?
Frem til? Ja, jeg har Max Verstappen på en stjerne.
Ja, det var det. Ja, nei, jeg har faktisk Perez, men...
Perez?
Ja, Perez. Det er fordi... Ja, det er fordi at...
Fordi han kjører forbi mange dårligere biler.
Jo, men hvis du tenker banen i seg selv, og han starter fra pitlane, og han får flat spot,
ja, og det er jo kjempedårlig av Perez å få
det. Jo, men det å da komme bakerst...
Etter å kjøre en ræv kvalifisering.
Jo, men det å komme bakerst og hente seg opp og ta en åttendeplass, det synes jeg er sterkt. Men nei, hva, han, vi kan godt...
Jeg skal si deg, det blir veto, Perez får ikke et på stjerne her.
Nei, vi kan inn til... Da blir det Alonso 2 og Max 1, da.
Det er gøyere for spenningen at Alonso får 2 og Max for 1.
Jeg synes Alonso må ha 2.
Jeg mener også Alonso skal ha 2.
Ja, altså det er jo... Det er demokrati her.
Ja, Alonso må ha 2.
Men Perez fortjener ikke en stjerne, altså.
Nei,
men da Alonso 2, Max 1.
Ja, altså, det er så tullete når han vinner Driver of the Day. Ja, kjempebra at han kjører for masse biler, og gjør mange bra forbikjøringer.
Det er litt overraskende at Max ikke fikk Drive to Day.
Ja, ja, det kan du også si.
Hva skjedde med han som alltid blir...
Alle nederlenderne var jo på Sandfort, og ja, det fikk ikke stemt. Dekning, ikke sant? Så det er jo...
ja. Og så var det faktisk, Max ble jo nesten glemt litt i tider der. Det var jo egentlig bare under pitstoppen og litt før og etter. Det var litt spennende.
Han var jo så overlegen.
Ikke sant? Så jeg blir overrasket at Perez vinner Drive to Day. Jeg synes han ikke fortjente det, fordi han, ja, han gjør de forbikjøringene, men han gjør de forbikjøringene han skal.
Ja. Ja, det var god underholdning, men han var skyldig at han startet bak selv, ikke sant? Så.
Og så vet han jo egentlig at han må skjerpe seg.
Men
det er ikke godt
denne
nok.
Power rankingen vi har nå, det er jo egentlig... De som er riktig driver of the day, spør du meg da.
Ja, jeg er enig, jeg hadde de stjernene også.
Nei, men da blir det Jakob, han legger ut disse ranking-stjernene i løpet av uken, så da får vi se om Pierre Gasly for eksempel har klatret litt høyere opp på tabellen.
Det har han. Han
må jo nærme seg toppen da.
Ja, han nærmer seg, jeg lurer på om han har 6 poeng fra før eller noe sånt, ja. Så han er oppi der.
Mm. Bare vent.
Men en som er på toppen... Og nå vil nærme seg å ende på toppen etter en sesong. var tilbake der han skulle være. Det var Dennis Hauger. Vi nordmenn, vi liker ikke Belgia. Så når vi kommer oss ut av Belgia og drar oss der, da går det bedre.
Belgia ikke bra for nordmenn. ja, han vant jo løp 3, tok pole position, startet derfor på pole der, og hadde et uheldig løp 2, hvor han punkterte.
Altså, jeg så faktisk det løpet, han kjører et kjempebra løp. For så vidt løp 1 også bra, men spesielt løp 2 var veldig bra. Ja, det var en bunnsolid.
Blir du påkjørt da?
Nei, synd altså, det er 200 igjen, og så får han den punkteringen.
Og jeg skal være ærlig, jeg jublet litt av duen.
Ja, det hjalp det.
Såpass kynisk
ja.
Er vi.
Ja, nå er det nå.
Så det, og vinneren er med klar margin i løp 3.
Full kontroll. Full han kontroll. Er liksom som Max i det løpet sitt i løp 3. Han, det er ikke tvil om hvem som vinner i løpet.
Men nei, det er helt...
det var enda mindre spennende Formel 3 enn det var i Formel 1.
Ja, ja men det passet bra det.
Så det er jo, jeg mener de sa i Viaplay Studio at det er ingen som har vunnet 4 eller 5 løp.
4 løp var rekord.
Rekord, ja, ja riktig. Så fem, så, ja. Og det sier litt av hvor overleggende han har vært da. Og hva som er i vente for alle norske fans, forhåpentligvis der ute.
Man hørte jo jubelen han så i radioen, hvor mye det her betydde etter forrige helg da.
Ja.
Så,
jeg tenker at det er egentlig det som skjedde forrige helg, og nå går det av vinner igjen. Jeg tror det bare er kjempebra for utviklingen, og du må ha noen downhelger for å bli bedre.
Han har jo bare brutt 2 løp i år, ja. Og det sier vel alt.
Altså, i idrett så snakker man hele tiden om, jeg vet ikke det norske ord, men diversity. Altså.
Når vi snakker om hvor mye, altså, han har jo vært veldig bestemt på at han skal vinne mesterskapet, han skal ikke ta så mye sjanser.
Nei.
Men det var løp 1 hvor han kjørte litt sånn der villmann over grusen og litt sånn dulte bort.
Han kommenterte da etterkant at han tok nok i overkant mye sjanser i løpet 1. Men er ikke det litt kult da? Han tør å ta sjansen, og han tar sjansen når han får dem. Og så, det må du i racing også. Du må ta de mulighetene du får til å komme forbi folk.
Og så er det frustrerende på Sandford, hvor du liksom ligger side om side, du føler du kan ta han, ikke sant? Og så
for eksempel svingene. Caldwell, han lå jo 18 runder bak han eller noe sånt.
Ja.
Før han kom forbi.
Og det er jo et annet, altså, Prema, hvor er de igjen da? Ja, Arthur Leclerc vant løpet igjen, men det er jo
de er fordi han startet
på 3. Men det har du egentlig sett gjennom hele sesongen da. Caldwell ligger vel på 6. eller 7. sammenlagt, er det ikke det?
Han lå vel på 3. før spa, så raste den vel ned.
Ja, altså alle gjorde det dårlig i spa. Altså ja. Men altså det sier litt da, at Prema, de må opp i ringa da.
De har egentlig ikke vært best i år.
Nei,
det er egentlig det. Bare Hauger som har holdt dem der.
Trident og MP ja, har kanskje vært mer stabile. Ja. Og der ser du en tydeligere tendens da, der ligger de kanskje 2-3, altså de ligger omtrent samlet ofte.
Men så er det der, jeg synes også, ja, nå gjør det ikke det like mye Formel 3 som i Formel 1, men det der, du ser at Hauger har mye bedre pace enn Caldwell, og så blir han fortsatt bare liggende bak, og taper til terreng til de foran. Så det, ja.
Bare det tenkt den hypen som er neste år med Formel 2.
Ja, det blir farlig.
Det blir helt rått.
Det blir vel Prema neste år også.
Det ligger jo an til at han fortsetter det gode samarbeidet han har hatt nå, og kjenner Prema som team også, så jeg tror det skal mye til for at det ikke blir det.
Han får vel backingen også fra Red Bull.
Ja, jeg tror han kjører en Red Bull-bil neste år, altså full Red Bull-outfit.
Tror du det?
Ja, han gjør det. Hvis han får fullspons, så blir det ikke Prema-fargene, men da blir det en Red Bull-bil.
Ok.
Det stemmer.
Han gjør det, ja.
Ja. Så grunnen til at han ikke gjør det i år er fordi han ikke er fullsponset av Red Bull.
Nei, men han kjørte en Red Bull-farget bil i fjor.
Ja, for da var han fullsponset.
Men
ja.
Hvis, siden han ikke er fullsponset i år, så kjører han ikke.
Åja, han er ikke det i år?
Nei.
Altså, det skjønner jeg egentlig litt etter den dårlige sesongen han hadde i fjor, da. Altså, jeg så på tallene tidlig i dag. Han var langt nede i veldig mange løp i fjor. Så det er egentlig helt sykt hvor høyt han har klatret bare på.
Jeg tror egentlig det passet ikke high-tech-teamet.
Nei, det er en ting. Og så tror jeg den der, han kjørte noen Formel 4-løp, var det vel på slutten av sesongen i fjor, etter Formel 3-sesongen.
Det var Formel 3 regional.
Ja, det var det det var. Ja, og det tror jeg gjorde godt for han å vinne litt der.
Ja.
Få noen bra plasseringer. Det sa han jo for så vidt selv når vi pratet med han på vårparten. Så ja, hva tenker du? Hvor lenge er det til vi ser han i Formel 1?
Jeg tror det er en fordel i hvert fall at Tsunoda og Gasly og Perez forlenger kontraktene sine. Og så...
Ja, men mindre det skjer noe sykt, så kommer jo ikke Perez til å kjøre for Red Bull om
Nei, og fort så har du Tsunoda kan bli byttet ut om et år eller to, og så har du
Gasly
som går videre. Så, og så er han jo avhengig av å levere neste år da.
Hva tenker du? Hvis han kommer inn i Prema og fortsetter det bra samarbeidet, tror du han kan komme topp 3 allerede første sesong, eller tror du han trenger mer seasoning og ha en ekstra sesong?
Jeg tror han kan klare det hvis du ser på Piastri, som kjørte for Prema i fjor. Han ligger jo toppen i år.
Er rookie i år.
Ja.
Mm. Eneste så... fordelen er jo at han har jo ikke på en måte presset på seg at han må levere neste år.
Nei.
Nei, altså han kommer jo sannsynligvis til å være lagkompis med Oscar Piastri.
Ja.
Og begge de to blir jo sett på som veldig store talenter, men Oscar Piastri har en sesong i banken. Og ja, altså, han kan jo være like god som Piastri, han. Han har jo gitt uttrykk for det, som Theo Pocher, som gjorde det helt rått i fjor, som har kjørt mye mot i Formel 4, at han er like god. Bare, ja. Så han kan jo hevde seg. Jeg håper nesten at han får to sesonger i Formel 2. Jeg tror det er bra, men jeg må jo si timing-messig, da. Så kanskje det ser veldig bra ut for Liam Lawson, for eksempel, ja, som går ut på sin andre sesong neste år i Formel 2. Og hvis Yuki ikke leverer så bra da, og Gasly vil gå et annet sted.
Altså, ja, Yuki er et talent, men Yuki ble vel også tatt inn litt for Honda.
Har nok, ja, altså, ja, det har nok litt mer med at han var japansk, tror jeg, da. Han var egentlig skuffet.
Men han startet så veldig bra.
Ja, nei, jeg synes han skuffet veldig i forhold til forventningene og hvor mye som var snakket om han.
Nei, jeg tipper... Setter vi klokka på 2024, så tror jeg vi er med Dennis Hauger i Formel 1.
Ja, i han
to år
i Formel 2 da.
Det blir 2024.
Ja.
Ja, det er nesten litt skummelt å prate om det liksom. Var vi ikke jinx nå? Men ja.
Han presterer som i år, så er det unngåelig.
Ja. Men hvis han kommer til Formel 1, da må vi få til sånn en tribune i på Red Bull Ring, sånn som nederlenderne har. Det får vi til da. Ja. Det må skje.
Ja, altså Formel 1-interessen er så stor i Norge, og du ser jo hvordan nordmenn farger tribuner og alt i alle andre idretter, så hvorfor skal vi ikke klare det i Formel 1?
Nei, det tror jeg vi klarer.
Jeg tror ikke det blir noe problem.
Skal vi ta på andre siden av banen fra den nederlandske, så kan vi stå og rope og bue over og sånn.
Ja. Det blir i hvert fall utrolig spennende, og sannsynligvis så kroner han denne sesongen på toppen av podiet i Sochi, faktisk, har det blitt flyttet til nå det siste løpet.
Ja, med en måned.
Ja.
Han sa jo at han gledet seg veldig til å kjøre i Austin, og har kjørt den mye på simulator, så det var litt synd for hans del at han ikke fikk kjørt den, men ja.
Det handler litt om innreiseregler og sånn, utenfor sånn som jeg forstod.
Ja, sikkert.
Jeg tror ikke så mye om det er Austin eller Sochi, egentlig.
Bare ikke Belgia, så går det greit.
Ja,
ja. Skal vi ta oss og gå videre til noen lyttespørsmål? Vi spurte jo våre kjære lyttere på sosiale medier i dag, Jakob, om de hadde noe å spørre gjengen her i podcasten om.
Ja, vi kan starte med et spørsmål fra Vegard. Vi var litt inne på det i sted. Har dere troa på at Bottas vil komme tilbake til det nivået han en gang har hatt? Kan ikke helt se hvordan han og Giovinazzi skal ta laget et steg videre. Men alt kan skje med de nye reglene fra neste sesong.
Altså, uansett så tror jeg aldri han kommer til å være der oppe og kjempe om seire på den måten han har gjort. Men hva er å være oppe på det nivå man har hatt da? Det er det lurer jeg på da. Altså, klarer han å presse det beste ut av en Alfa Tauri, så vil sannsynligvis ikke det holde til seier. Når presser han det beste ut av en Mercedes, så holder det til seier, ikke sant?
Mm. Må jo bare se i forhold til lagkompisen nesten. Det blir jo, han har bare fått mål seg mot Lewis de siste årene, en gang mot Russell, og det gikk ikke så bra.
Nei, han er jo bedre enn Giovinazzi.
Ja, jeg tror Bottas, også det. Og han er stabil også.
Og så får han jo, Alfa får jo en hel hev erfaring da.
Mm.
Han har vært i Mercedes nå i 5 år, det beste teamet som kanskje noen gang har vært i Formel 1. Og så tror jeg han kan få selvtillit av å være førstefører igjen. Det tror jeg er mye å si. Og så aner du jo ikke hvor gode, hvem som er best neste år, så om Alfa plutselig er et topp 4-5 lag da, de kan jo...
Så er det sånn, fra fjerdeplassene så vil jo ikke småfeil gi like store konsekvenser som de første 3 plassene for eksempel da.
Ja.
Svir ikke like mye, nei. Så har vi et spørsmål her fra Henrik Lervik. Peris får litt tyn fra kommentatorene til tider. Er ikke der for å hjelpe Max, men er det egentlig bare hans feil? synes Red Bull har gjort en del rare ting strategimessig for han, og bilen har ikke vært feilfri. Tenker de ta litt skyld selv, med tanke på at de signerte han for enda et år?
Jeg vil jo si at før de signerte han, så hadde han jo for så vidt gjort en god nok jobb. Jeg har vært litt opp og ned, men det er første halvsesongen i en ny bil på en måte. Men han har vunnet et løp, og han har vært der oppe i noen løp og kunne pushe litt mot Mercedesene. Sett under ett så har det vært for dårlig, og jeg det er vanskelig å si. I Red Bull så er det veldig klart det er Max som gjelder, men du må fortsatt klare å kunne komme på en fjerde eller femte plass selv om du er nummer to i Red Bull. Mm. For den er så bra, den bilen nå. For to år siden så var den ikke like dominerende når Albon og Gasly kjørte som den er nå. Sammenlignet med for eksempel tredje og fjerde lag i Formel 1.
Ja, jeg vil nesten si Gasly og Perez har hatt den letteste jobben i forhold til styrkeforholdet mellom bilen og midtfeltet, fordi Red Bull var ganske soleklart innenfor den topp tre med Ferrari og Mercedes det året Gasly kjørte, og midtfeltet var jo ikke i nærheten det året. Albon har kanskje hatt det vanskeligste jobben, sånn som det ser ut som resultatmessig. Da.
Ja. Men det er ikke noe tvil om at det er ikke lett å være lagkamerat med Max Verstappen. Du så jo det på Ricciardo som forsvant. Du så det på Gasly, Albon, og så så du Perez som han presterte i fjor, kanskje var på like linje med Hamilton prestasjonsmessig i fjor, altså kommer han til Red Bull.
Det er vunnet i løpet allerede da.
Ja, det har han, men han er ikke, han er ikke nok med i toppen for å, når du ser på Mercedes da, som kan gjøre valg utifra at de har to i toppen, det kan ikke Red Bull.
Nei, men jeg tror også Red Bull har lært litt at de var litt kvikke med Gasly,
ja.
Og hva skal jeg si, kanskje gi han litt mer tid da, og selvfølgelig funker det ikke neste sesong, så er det jo ferdig.
Men da er han ute, men han har tross alt vunnet løpet, man må ikke glemme det.
Ja, ta et eksempel Ricardo da, han er jo den som har byttet mest laget siste årene. Du ser han trenger, man trenger et år for å komme inn ordentlig i laget. Det,
og så kjører han jo fort på lag med en av de beste du kan finne innen motorsporten. Ja. Så.
Og Perez har klart Gasly og Albon ikke klart det. Det er å vinne et løp,
ja,
i Red Bull.
Han må bare bli stabil, så tror jeg egentlig det er et perfekt valg for som en andrefører i Red Bull.
Det virker nesten som at Red Bull er fornøyd, ja, med å bare ha harmoni. Jeg vet, ja, ikke det. Men ja, nei.
Kan jeg bare nevne noe med Perez bare sånn kjapt? Han har faktisk 3 fjerdeplasser, 1 tredjeplass i tillegg til førsteplassen i år. Så det er jo greit.
Ja, det er vel egentlig bare at han enten så har han et godt løp eller en god kvalifisering. Han må, ja, sette det sammen.
Det er bare at etter Østerrike så har den 16. plass, retire i Ungarn, 19. i Belgia, og så 8. i Nederland. Da.
Ja.
Så det er egentlig kun, ja, egentlig fra Østerrike da, og ut har det rast da.
Ja, jeg synes jeg over, sett over hele sesongen med seierne hans, med tabben og alt, litt under pari, det er nok. Men, ja. Altså, hva,
men han er jo fortsatt i contention for tredjeplassen sammenlagt på førermesterskapet. Han har jo mulighet til å ta den da. Og klarer han det, da er jo Red Bull sannsynligvis forbi Mercedes.
Men det viktigste for han blir å være bedre enn Bottas resten av sesongen.
Ja, det er jo målet da.
For å ta det gullet i konstruktøret, så må han slå Bottas.
Det blir en kamp i kampen, det der altså.
Ja, det blir det.
Apropos Max Verstappen, som vinner på hjemmebane og show og hei, der er jo vår episode nummer 33.
Oi!
Ja, magisk
passer
nummer.
Passer bra, ikke sant?
Det er med dette. Hva skal vi kalle den da?
Jeg vet ikke. 33 var Max Verstappen, jeg vet ikke.
Ja, ja.
Max, supermax.
Ja, den var en fin liten fakta.
Passer bra.
Passer veldig bra. Er det noen flere spørsmål, eller?
Nei, vi har Nora som sier at reaksjonen til Russell til Mercedes burde vel være på sin plass, og det har de fått.
Ja.
Ja. Så har vi Captain Jones her som roaster oss på Twitter her, da. Men det, okay, det får være. Nei, det vi la ut en tweet, ikke sant, om reaksjonene til de forskjellige mediene, norske mediene, men vi la ikke ut NRK. Og da Og da var det en som kommenterte det, og da kommenterte Captain Jones, ja, gutta i Lice er at du er alt for unge for NRK.
Captain Jones er litt frisk i replikkene av til på Twitter, han.
Gammel har kommet med kjapp i replikken.
Nei, men NRK er jo litt trest da, men de har kommet med noe Formel 1-news av og til. Men,
ja, bare vent, de kommer de også.
Igjen, vi sier det, jeg sier det igjen, altså forskjellen for bare i fjor når første enorm. Episoden vår til nå, det er helt enorm forskjell med dekning i sosiale medier.
Mm. Altså NRK, sorry, jeg kan ikke slippe det, men NRK er den sport jeg er ikke veldig bra. Det, de kan vintersport, men ikke så mye mer.
Nei.
Ah, nå er jeg ferdig med det. Kan gå videre.
Er det ukens ro, nei, ris her, Jakob?
Til oss fra Captain Jones.
Skal vi ta oss og gå videre til ukens ris og ros?
Ris og ros.
Da kan du, Andreas, starte med ukens ris og ros. Tar vi ukens ris først, tilbake. Vi glemte jo den forrige uke.
Ja, men jeg vil begynne med ros, faktisk.
Nei, vi begynner med ris.
Vi begynner med ris.
Ja.
Ja, nei, med ris. Ja. Nei, hvis jeg skal ta... Men det blir på en måte litt i hverandre, da. Men ris... jeg har ikke noe til overs for supportere som buer på føre, altså. Og... det er jo sportslig, og Formel 1 handler om at du kan holde med hvem du vil, uavhengig av team, og det er ikke som i fotball hvor du kan stå og hate på de andre motspillerne. Det er noe helt annet. Og
da, ja, for da hater du på et lag.
Ja, og da synes jeg...
Det er ingen som liker.
Da synes jeg måten Lewis Hamilton løser... når han blir intervjuet etter kvalifiseringen.
Han sleiket nederlandske fans, jo, men ganske
det er,
bra da.
Det er så klasse, for i stedet for å terge dem eller gå mot dem, så hyller han dem i stedet for, og det ender med at han får applaus når det er intervjuet.
Ja, det skal også sies i løpet, eller på løpsdagen, så fikk han også bare positivt da. Men det var også min hovedris er til nederlandske fans, for Lewis fortjener ikke det. Og det er jo, det har vært mye mot Lewis siste årene, fordi han har vært så overlegen.
Sånn er det når det er best, da.
Ja, altså det blåser alltid mest på toppen, man sier jo det, men jeg synes han blir buet for feil grunn, da.
Du kan ikke bue på noen for at de er gode. Det blir, nei, jeg synes ikke det blir feil.
Jeg må si det er genistrek av Lewis, og ja. Møte opp i der oransje, så litt sånn her modellklær, ja. Han kommer hver gang på banen der, kommer han i kledd i oransje, han bare... roser publikum, hvor bra det er. Det er så genialt, ja. Av Lewis. Jeg må si... Jeg er nok litt mer Max-fan enn Mercedes og Lewis, bare fordi de har vunnet så mye de siste årene.
Ja, så vi liker jo Red Bull, at de er litt sånn...
Finner på mye ting.
Ja.
Men det nederlandske fansen driver med, da, som jeg synes alltid de har vært, liksom tatt Formel 1 til et nytt nivå på det planet der, da. Men det der buinga, vi var jo i Belgia, og det var mange på vår tribune som begynte å bue, ikke sant? Det
var sikkert også en del belgere som heide på Max, ikke sant?
Ja, og det bare får meg til å... Da jeg skulle kjøpe merch der nede, så hadde jeg ikke lyst til å kjøpe en sånn oransje caps og være en av de gutta der, altså. Jeg vet ikke, jeg er egentlig litt mer Max-fan, men det bare får meg litt mindre Max-fan når de driver buer,
ja.
Sånn intens.
Ja, jeg er enig.
Det bare slår tilbake på dem selv, ikke sant? Ja. Så i Nederland var det litt bedre, faktisk, mener jeg hørte på TV-en, og litt mer sånn, han fikk en del jubel også.
Altså, jeg har også en annen ris til Valtteri Bottas, da, fordi jeg bare har litt mytteri mot teamet sitt. Men det virker som jeg er ganske enig på at det er den nederlandske fansen som har vært en litt ris i dag.
Ja, jeg har en ris.
Ja,
men, og det er til race-ingeniørene i Haas, som ikke klarer å orientere førerne sine, at nå kommer det en bil.
Ja,
de har ikke veldig store speil, og Mazepin får mye hate, og ja, han kan nok være litt... uoppmerksom noen ganger, men de der race-ingeniørene, de må være mer på ballen der, altså, fordi jeg ødela kvaliken til Vettel, og Vettel turte jo ikke å kjefte, fordi han er sikkert så god kompis som Mikke, ikke sant? Så,
ja, men hvordan skal du vite at han kommer i 100 bak deg, da? Da må jo noen si det til dem.
Mm.
Og de, sånn som de kjørte den svingen der, så hadde ikke de peiling på en som kom bak.
Nei. Så, men jeg er enig i at vi kan ta ris til nederlenderne, sånn med den buingen generelt da.
Ja.
Ungarn var kanskje verste med buingen. Men ja.
Da er vi enige. Ukens ris til nederlandske fansen. Hvem fortjener litt mer ros da?
Jeg vil gi min ros til Mercedes, bare for hvordan de har håndtert den her saken med overgangene med Russell og Bottas. La Bottas finne seg et lag først, annonsere det, og så annonsere Russell. For da får de kunne kjørt på Silverstone, presentert en helbritisk lineup. Men de er kompis med Bottas da. Han har jo fått, hva kan jeg si, det har ikke vært lett for Bottas i alle disse årene.
Ja, så de gir han respekt.
Mm. Så jeg må si, ok, og det var jo verdens dårligste hemmelighet, det at Russell skulle til Mercedes.
Alle visste det.
Alle visste det, og hørte Toto og Lewis i intervjuet når de ble spurt om det.
Man skjønte det etter Perez ble resignet i Red Bull.
Man gjorde det, det var noe av det første vi tenkte, og når Christian Horner også underveis i et intervju som Russell satt i, kommer og gratulerer han med signeringen før det har kommet ut da. Man skjønner jo, ikke sant? Men det er all ros til Toto og Mercedes bare for å holde det her ryddig.
Ja, så var det kanskje greit at Bottas fikk et sete før Russell fikk ny jobb, kanskje.
Ja, ikke sant?
Andreas, hva tenker du?
Om ros?
Ja.
Da vil jeg gi det til Red Bull egentlig. De treffer perfekt på de taktiske valgene. De kontrer alt Mercedes prøver å gjøre for å komme seg forbi. De treffer egentlig på alle valg i løpet av det løpet, og svarer Mercedes på alt de prøver å komme med for å komme forbi.
Ja, det er egentlig den jeg også hadde.
Ja.
Ja, for vi har pratet om veldig mye i denne episoden her, men vi har ikke pratet så mye om strategien i løpet mellom Mercedes og Red Bull.
Ja, for det var jo egentlig det viktigste, mest essensielle kanskje.
Ja, du har jo et mind games på høyt nivå.
Ja, men Red Bull kolla alt. Så ja.
De svarte med en gang, og det var mye Mercedes prøvde å lukke dem i, og de svarte jo med å sette på harde dekk på andre pitstoppen, noe som var litt uventet, men som funket veldig bra. Det hadde sett på Ferrari, og de bare svarte på alt og lot ikke Lewis ta den undercutten, for det er så kritisk hvem som kommer ut først mellom pitstoppene der. For det er jo så vanskelig å kjøre forbi. Og det var det jeg tenkte da Max kom først, at hvordan skal Lewis vinne? Det er så vanskelig å komme forbi.
Ja. En annen liten ros jeg har da, den er jo også litt fra også forrige uke. Lewis Hamilton var jo ute og sa at fansen var vinnere fra Spa. Så den her er jo litt partisk da.
Mm.
Men nå har Hamilton gått ut og skal gi en liten gave til de publikummerne som møtte opp på Spa i regnværet.
Til oss?
Til oss, ja. Så det blir veldig spennende å se hva det blir. Vi har sendt inn noen informasjoner, liksom, så får vi se hva vi får tilbake.
Jeg ble veldig spennende. Jeg ble nesten rørt, for jeg ble jo på Sjølife av meg 4 dager av å være i Belgia der. Det var jo, og vi hadde tak over hodet til og med. Tenk de som sto ute i skaven der uten tak.
Ja, de var kalde.
Så en liten ros der også.
Absolutt.
Så jeg vet ikke hva du tenker, ja.
Jeg har en liten ros til, nå ble det mye ros her, men til de doserte svingene. Jeg vet det er helt nødvendig på Sandfort, men jeg synes det var kult å se.
Det er en nyvinning, så
jeg
moro. Ja, hva tenker du?
Jeg synes jo banen var bra, ja. Opplevelsen egentlig.
Ja, hvem fortjener litt ekstra skryt?
Gi inn til vel Red Bull, da.
Hva var det for noe igjen?
Med tanke på strategi.
Strategien? Ja. Skal vi gjøre det?
Du kan jo ikke treffe bedre.
Nei. Ja. De fortjener faktisk litt ros for deg, jeg synes det.
Ja.
De var på. Red Bull har vist seg på de siste løpene når Hamilton og Co. prøver å underkøtte dem.
Også så fort som Verstappen kom seg forbi Bottas da. Han var jo rett i rumpa på han inn på startmålstreket. Og det er sånn det er lagt opp til at man kom forbi. Jeg ble nesten litt skuffet av Bottas da.
Men dekkene hans var helt kjørt da.
Dekkene var helt kjørt, men
han var nok litt kjørt i
jo. Fryktelig fort altså, ja, synes jeg.
Men da gir vi ukens ros til Red Bull. Litt ekstra stas for Christian Horner kanskje det.
Ja.
Da er vi ferdige for denne episoden. En uke til neste gang begynner allerede trening om 3 dager på Monza.
Og da er det sprintkvalifisering.
Oi, oi, oi. Det blir gøy.
Det kan bli interessant.
Det var jo veldig moro med sprintløp og kvalifisering på Silverstone, så det blir moro å se igjen.
Jeg tror det kan bli enda bedre på Monza, sånn som den er lagt.
Det er jo en perfekt bane, egentlig.
Mm. Så vi hadde fantastiske scener her i fjor, og jeg vet ikke helt hvordan det er med publikum, men jeg mener jeg har lest at det skal være halvfullt cirka. Så men det blir bra å få Tifosi tilbake og
så er det bare å tune inn allerede fra fredagen egentlig.
Ja.
Så snakkes igjen om en uke.
Yes.
Ha det bra.
Ha det bra.